Dobré ráno vám všem, tak je to pro mě veliká čest a radost stát na tomto místě. Je to 15 let, mezi rokem 2007-2008, co jsem byl vikářem církve bratrské v Karlových Varech. Tak to je určitá chvilka už zpátky. Samozřejmě spousta věcí se ozývá a ožívá v mé mysli a v mém srdci. Jak mi to říkal tehdy administrátor i tohoto sboru a vlastně i můj takový vedoucí, v té době, když jsem byl vikář, Karel Taštner, kazatel, tak říkal, to si pamatuj, Pavle, Karlovy Vary, to je tvoje první láska. To už nikdo nemůže předčit prostě. Ať půjdeš kamkoliv, na jakýkoliv další sbor a zažiješ jakékoliv věci, nic už nebude jako Karlovy Vary. A měl pravdu. Tak navíc ještě to je spojený s tím, že jsem tady byl ještě svobodný, ale už jsem začínal chodit se svojí budoucí ženou, takže tady byla i ta první láska, jako i ta osobní a scházeli jsme se, i občas přijela sem do Varu, takže jste ji vydali i přes ten rok. Častokrát bývala u Sedláčkových, takže i celá řada i lidí se s ní takto i potkávala. Tak to vlastně jsem měl i takhle spojené na dvakrát. Není to ale asi poprvé od té doby, myslím, že jsme tady jednou byli s poděbradským sborem na nějaké zborové dovolené a tak jsme se tady taky už i zastavili v tomto sboru. Dokonce dvakrát už to bylo, no tak Marta si to pamatuje perfektně. Má to v sešítku, tak teď běda, jestli nebudu kázat na něco, co už má Marta napsáno. Uvidíme. Tak a za nás přijeli jsme s manželkou Štěpánkou, s nejmladším synem Krištofem, 9letým a brzy 12letá dcera a brzy 15letý syn už zůstali doma, řekli nám, my s váma dneska nejedem, my zůstáváme doma. Tak jsme zavnímali, že se ten čas posunul a že nám děti dorůstají. Takže to je naše situace. Byl jsem po Karlových Varech v Černošicích 9 let kazatelem, kde jsme také prožili takový velmi bohatý čas, stavila se tam nová modlitebna a teď už je to 6. rok, co jsme v Poděbradech, takže znovu v lázeňském městě a tak v tom jsme se trošičku vrátili do toho lázeňského prostředí. Ale je tam teda samá rovina, takže když jsme tady mohli být teďka přes víkend, nebo už v sobotu a byli jsme tady na výletě nad Přebuzí, a tak jsme si to obrovsky užívali a moc to bylo milé a taky u Šicejových jsme byli na Burstech včera večer, tak naprosto perfektní. Tolik stručně o nás. Náš sbor žije možná tak podobně asi jako celá řada jiných sborů církve bratrské. My v Poděbradech jsme sborem spíše mladším v tom smyslu, že samostatnost máme asi 15-16 let jako sbor, ale už dlouhá desetiletí se tam v Poděbradech scházíme jako stanice, nebo scházela se jako stanice kolínského sboru. Postavila se tam před těmi asi 16 lety nová modlitebna, ve které se od té doby scházíme a ten sbor vyrůstal i v takovém jako nadšení z English Campu a i misijní práce. Myslím si, že to hodně ovlivnilo i to, že tam přišlo celá řada mladých rodin, tehdy mladých rodin s dětmi. Ale když už jsme tam my, tak vlastně vnímáme, že ten sbor byl především zaměřen na děti, na práci s dětmi, takže dodnes tam máme Avanu, dorost, mládež. Ale tak trošku jsme to i s manželkou tak hodnotili, vnímali, že přece jenom po určitých letech, kdy většinou tehdy mladé rodiny byly tak zaujatý a měli tolik práce s těmi dětmi, kterých tam bylo mnohem více než těch členů, že možná i bylo mnohem těžší později se začínat zase vracet k té nějaké misijní práci, tak jsme to i poslední roky tak vnímali, že to není vůbec přirozené a samozřejmé, aby sbor si zachoval určitou otevřenost i pro lidi zvenku. A nevím, jak vy to prožíváte v Karlových Varech, ale taky vlastně jsem zjistil, ať už jsem kdekoliv na sboru, takže na to člověk nemá patent, že prostě neví. Nevíme, jak Pánu Bohu sloužit, tak či onak, že na to není jeden mustr, že to je stále znovu ohledání nějakého božího směřování a rozpoznávání toho, co nám Pán Bůh staví do cesty. A vždycky to je něčem specifické a mimořádné. Možná taková jedna zkušenost, než si začneme číst z Božího slova. To, co jsme tam teď prožili, to, že když se stavila modlitevna, tak i trošku i díky ústrku města se získal jeden pozemek na kraji města, tehdy v podstatě uprostřed polí, neúplně tak strategické místo. A v posledních asi 4-5 letech se kolem nás díky developerům, kteří to tam skoupili, všechno okolo, začaly se stavět obrovské domy. A my jsme se v podstatě přes noc ocitli na sídlišti. Strašně zvláštní situace. Pro ten sbor, který, jak jsem říkal, byl dost zaměřen jakoby i na tu práci s dětma, vlastně se zapomnělo dát, ta nová modlitevna neměla vůbec žádný nápis, že to je církev bratrská, nemělo to žádný kříž, nemělo to vůbec nic, takže když jsme přišli do Poděbrad, tak jsme si řekli, co to je vlastně za dům. Ale ono to bylo v polích, tak proč tam dávat nějaké nápisy, když tam stejně nikdo nemůže pořádně přijít. A najednou jsme byli na sídlišti teď. Tak už tam nápis máme, máme tam kříž a pro ty lidi, co tam jsou teď půl roku, rok, tak jsme starousedlíci a je to pro nás obrovská výzva, jak vlastně žít s těmi sousedy, kteří jsou kolem nás. Občas se scházíme, děláme i, plánujeme nějaké společné sousedské slavnosti a zjistili jsme, že to je příležitost, kterou se učíme teprve tak na začátku využívat a budovat vztahy a musíme chodit z modlitevny ven. To je důležitá věc, co zjišťujeme, takže vycházíme spíš na ten travnatý pláce, který tam máme a pokoušíme se tam i s těmi sousedy být a máme různá i setkání. Tak, kež by to nějak Pán Bůh vedl dál. Já s vámi otevřu text velmi známý. Je to z Janova evangelia z 21. kapitoly. Je to text v pravdě povelikonoční. A přečteme si tu známou scénu s tím rybolovem a s rozhovorem Ježíše s Šimonem Petrem. Tak Jan 21. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého a stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi, a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď, ale té noci nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb, dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. A když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. A zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl: pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se přepásal a chodil jsi, kam jsi chtěl, ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha, a po těch slovech dodal: následuj mne. Tak co se stane, přátelé, bratře a sestry, když se člověk setká se vzkříšeným Ježíšem, tehdy nebo dnes? Co se tak může stát? Slyšeli jsme to. Aspoň v tom našem příběhu se stalo to, že můžete nachytat síť plnou ryb, ale také můžete dostat otázku na tělo a výzvu k práci. Nevím, jestli jste přišli proto, abyste se setkali se vzkříšeným Ježíšem, ale tohle je určité riziko. Zřejmě bychom si vybrali to první, nachytat plnou síť ryb je fajn, i když nevím, jestli máte rádi ryby, tak někdo třeba by to ani nemusel mít. No ale dostat otázku na tělo, to je druhá věc, jestli bychom to chtěli dnes dostat a získat, natož dostat výzvu k práci. Pojďme postupně po řádkách toho příběhu a můžeme se nad tím znovu zamyslet, připomenout si určitě ten text, mnozí jste slyšeli, znáte ho. Čteme tam o 7 učednících, o vůdci Petrovi, o Natanaelovi, který nepatřil k 12, ale zde se nachází, víme, že pochází z Galileje. Dává to smysl. Také 2 bratři Zebedeovi a ještě 2 jiní. Také Tomáš, neboli dvojče, který se po vzkříšení Ježíše proslavil tím, že chyběl na první nedělní bohoslužbě o Velikonocích a propásl to setkání se vzkříšeným, tak od té doby získal tu nálepku nevěřící Tomáš a může za to 1 absence v kostele, po které se ani po 2000 letech nezbavil. Takže pozor na to. No, ale ti všichni teda se sešli, oni slyšeli, četli jsme to, vyprávění žen o prázdném hrobu, také o setkání Ježíše s Marií z Magdaly. Sami už 2x hovořili a jedli se vzkříšeným Kristem v Jeruzalémě. Otázka zní taková možná na bílé dni, proč jsou v Galileji? Tak vy, co neznáte úplně tu geografii Izraele, tak Jeruzalém je spíš dole, to Judsko, a Galileje je spíš severně nahoře. Víme, že Ježíš hodně působil v Galileji nahoře na severu i u toho jezera. Ostatně u toho jezera se taky tehdy odehrál ten zázračný rybolov už hned na začátku. Proč po vzkříšení Krista jsou všichni nahoře u toho jezera? Tak to je otázka, s kterou si lámou všichni vykladači hlavu a nikdo to neví. Jsou asi 2 teorie. Jedna z nich je ta, že Petr a učedníci prožívají jakousi skepsi a přece jenom si to možná představovali nějak jinak. Možná s tím Ježíšem. Proč jsou někde a Petr říká, že jde lovit ryby? Vždyť mu přece Ježíš říká, že má tehdy při tom prvním rybolovu, že budeš lovit lidi. A učedníci ho následují, jdou lovit ryby. Já se ho chci trošku zastat v té druhé teorii toho výkladu, proč tam šli. Líbil se mi komentář jednoho vykladače, který k tomu napsal: i když byl Ježíš ukřižován a vzkříšen, učedníci pořád museli jíst. To mně přišlo docela logické a říkal jsem si, na tomhle není vlastně nic špatného. A když chcete jíst, tak se chcete uživit způsobem, který umíte, a oni toho moc neuměli, krom toho, že uměli lovit ryby, teda občas. No tak tedy jdou lovit ryby, ale nic nechytili. A tak Petrův plán, do kterého zlákali své přátele, se nevydařil a zřejmě tohle je ta důležitá zápletka, která se tady schválně opakuje, aby nám čtenářům, ale i jim samotným, těm učedníkům, něco došlo. Teďka už nevím, je tu někdo, kdo lovíte ryby? Kdo chytáte ryby? A nikdo vůbec, ani rekreačně. Vaši kluci chytají a vnuci. Tak nikdo z vás třeba pytlačíte, ale nechcete se k tomu přiznat, takže radši nezvedejte ruku. Dobře, já jsem rybář úplně na houby, byl jsem všeho dvakrát na rybách, jednou, poprvé jsem snad chytal ryby v Africe, na jezeře Malawi, a tehdy jsem tam byl s těmi Afričany, jsme tam nějakou akci, jsme tam pádlovali a velmi primitivními podmínkách, podobně asi jako tehdy učedníci, a chytili jsme asi 10 ryb, takhle velkých, byla to bída veliká, ale zkušenost to byla velká. A po druhé jsem chytal u nás na jezeře v Poděbradech s Viktorem Bérem, který je vášnivý rybář. Takže nevím, proč se to stalo, jak se to stalo, ale víme, že nechytili ryby, ale povzdálí, když se vrací k tomu břehu, tak tam vidí nezřetelnou postavu nějakého cizince. Tak 200 loket je asi nějakých 96 metrů přesně. Takže to není úplně blízko, pokud nemáte perfektní oči, tak já, čteme, že to bylo za soumraku nebo za svítání. Mě to nepřekvapuje, že ho neviděli na první pohled, kdo to je zač. Já na 100 metrů taky leckdy nepoznám člověka. A ten na ně zřejmě spíš volá, než jenom, že jim to říká, děti, nemáte něco k jídlu. Na mnoha místech světa to je tak, že když jdete za svítání ke břehu moře nebo nějakého jezera, kde se loví ryby, tak se právě tam shromažďují lidi, aby si koupili na těch rybářských trzích něco, protože se čeká, že právě tehdy máte šanci se k těm rybám dostat. Je to taková podobná otázka, jako když se pekaře v 7 hodin ráno přijdou zeptat lidi v obchodě, jestli má nějakou housku, a on vám řekne, ne, nemám. Nebo jako kdyby někdo přijel do Karlových Varů podívat se na prameny a vy byste řekli, no, oni nám je vypli, prostě nejsou. A nebo kdyby se zeptali v neděli ráno kazatele, jestli má připravené kázání, on vám řekne, nemám. Ve všech případech je to věc, kterou nechcete zažít. Nepříjemná situace. Učedníci byli přece jenom profesionálové a tuhle otázku zřejmě nechtěli slyšet. I ta odpověď, jaký Jan Evangelista zaznamenává, je velmi jasná. Jedna z nejstručnějších odpovědí v celé Bibli. Je tam napsáno ne. Asi ještě opravdu nevěděli, s kým mluví. Asi by odpověděli tehdy delší větou. Ale slyší pokyn toho cizince ze břehu, hoďte síť na pravou stranu lodi a tam naleznete ryby. Je to takový pokyn, který podle mého soudu, říkám, nejsem rybář, takže když tak, jestli o tom něco víte víc, tak mi to řekněte po kázání. Je to podobně, jako když někdo vám řekne, ráno vstaňte pravou nohou a ne levou a ono vám bude líp ten den. Nebo něco podobného. Buď učedníci byli už tak zklamaní a unavení, že už jim to bylo všechno jedno a poslechli ho, nebo se prostě chytli tohoto slova jako tonoucí stébla, trávy, a nebo možná přeci jenom začali tušit, kdo tam je. Prostě to udělali, hodili to na pravou stranu, a i když to nedává smysl, že by tam mělo být víc ryb než vlevo, tak chytili spoustu ryb. A pak čteme velmi důležitou reakci toho apoštola, učedníka, kterého Ježíš miloval, zřejmě to je tedy učedník Jan, který vyhrkne jako první, a není to překvapivé, že to je právě on, kdo má takovou schopnost rozpoznat duchovní souvislosti a řekne, to je pán, to je pán. Jan byl takový, kterým rozpoznával ty duchovní věci včas. A Petr ho slyší a pochopí, o kom je řeč. A už ho zase vidíme, že něco dělá a někam běží nebo skáče. Tady by se dala dát taková určitá vsuvka pro vás, kteří třeba také rádi běháte, vím, že Ondra běhá, já taky trošku běhám. Tak vůbec o Velikonocích ten Petr hodně běhal. Běžel s učedníky, když zatýkali Ježíše z Getsemane, tak tam si zaběhali. Potom také ale jako víme, že když se dozvěděl od žen, že Ježíš vstal z mrtvých, tak s Janem běželi k prázdnému hrobu. Tam ho Jan předběhnul, byl mladší, měl víc natrénováno. A teď Petr zase něco dělá, zase jakoby běží, skáče do vody. A teď nevíme zase úplně proč. Pozoruhodná je poznámka, že se předtím obléknul, než skočil do té vody. Může to být projev úcty. Takový asi nějaký nejklasičtější výklad tohoto oddílu, že si uvědomuje potom Janově výroku, že to je pán, a potom rybolovu, že se musí zakrýt. Asi byli svlečeni při té práci. A že běží za Ježíšem, jak to máme v ekumenickém překladu. V tom původním jazyce, a když si možná podíváte do kralické nebo do jiných překladů, ne všude je napsáno, že běžel přímo za Ježíšem. Doslova je tam napsáno, vrhnul se do moře. A to je všecko. Takže existuje i výklad ten, že poté, co Jan řekl, to je pán, tak Petr se zahaluje, jako by se chtěl skovat, jako kdysi Adam, když zřešil, tak se oblékl a chtěl se skovat. A jako kdysi utíkající Jonáš skočil do vody nebo se nechal hodit do vody, tak i Petr skáče do vody. Jsou to dva možné pohledy na ten Petrův čin. Oba dávají smysl, však přece víme, že Petr zapřel Ježíše a že bude následovat ten důležitý rozhovor s Kristem, kdy se ho na něco Pán Ježíš ještě zeptá. Ať už to bylo jakkoliv, že tady Petr už běží za Kristem s tou touhou, anebo se zatím chce, tak jako to někdy děláme a já to taky dělám. Když máte špatné svědomí a nevíte, jestli ten druhý to už jako od vás tu omluvu vzal nebo nevzal, jestli vám to odpustil nebo neodpustil, tak se chcete trošku skovat, utíct, jakoby nelézt mu na oči, že jo? Určitě jste to někdo prožil, takovouhle situaci. Ať už to bylo jakkoliv, nakonec vidíme, že Petr tam nedoběh nebo nedoplaval rychleji, společně s tou lodí pomáhá potom vytahovat síť a Pán Ježíš dává pokyn, aby přinesli nějaké ryby a pozve k ohni a k jídlu. Vlastně vidíme, že Ježíš v tom příběhu, až tady to vidíme, že když se ptal z toho břehu, jestli mají něco k jídlu, tak se neptal pro sebe, protože on už tam měl upečenou rybu. Vlastně se ptal těch učedníků, jestli oni mají co jíst. No to nám dochází až tady. A teď už mají co jíst. A tak vytahujou nějakou tu rybu, ostatně ale jsou to ryby, které jim dává Kristus, neboť skrze jeho pokyn přece nachytali tu celou síť se 153 rybami. A v tu chvíli tam čteme, že už se nikdo neodvážil zeptat, kdo to je. Všichni věděli, že to je on. Je to on. Je to vzkříšený pán. Poté, co se nasytili, a myslím si, že to je krásný moment, vůbec všimněte si, že ve velké jako většině setkání vzkříšeného Krista s učedníky se hodně jí. Jakoby bylo potřeba těm učedníkům dát najevo, že Ježíš není žádný duch, že to s ním jako to jídlo nepropadne. Jo? Taková ta představa těch animáků, že se nají, jo, a tom duchovi to propadne skrz. Tak prostě Ježíš prostě jí rybu, jí chleba. I v tom Jeruzalémě mu říká, ať mu podají něco k jídlu a jí před nima. Víme, že na cestě do Emaus také přece láme chléb a podává. Možná je to také dobrá připomínka toho, že když někdy máme to setkání s Kristem, tak si to představujeme různým způsobem, ale Pán Ježíš ví, co potřebujeme a pamatuje i naše fyzické potřeby. Není špatně modlit se za zdraví, za to, když něco nám chybí, něco nemáme a potřebujeme. Kristus sytí své učedníky, duchovně, ale i fyzicky. A teprve potom přichází na řadu, i když možná velmi záhy, ten rozhovor s Šimonem Petrem. Možná, že šli kousek stranou, možná, že to bylo ještě u toho ohně. Ostatně jsou to jediná dvě místa v Janově evangeliu, kde se mluví o ohni. První bylo, víte kde? Kdyby to mohlo být, kde byl Petr u ohně? Když zapíral, přesně tak. A tady po té snídani u ohně, kde se jí ryba, a přichází rozhovor s Ježíšem. Asi to má význam, že i tahle ten moment, stejně tak jako to, že se třikrát Ježíš ptá Petra, jestli ho má rád, a třikrát také Petr odpovídá pane, to je důležité, Jan říká, to je pán, a on říká pane, a říká, ty víš všecko. Možná, že tím právě dává najevo a naznačuje, že přece ty víš všechno, ty víš i ty věci, co se staly, ty víš, ano, ty víš všecko, ty jsi to řekl dopředu, že zapřu dříve, než kohout třikrát za kokrhá. Ty víš ale i také to, že tě mám rád. Petr se vyhne odpovědi, kterou mu Ježíš, takovou lest mu tam Ježíš jakoby dává. Máš mě rád více, než ti to zde? To si Petr neodváží už říct. I když před Ježíšovým ukřižováním to hlásal, že kdyby ho všichni zapřeli, on ne. Tady to Petr neřekne. Neodpoví, že by měl rád víc než ostatní, ale řekne, že má rád. Mám rád tebe, pane. K čemu ten rozhovor tady slouží? A co to vlastně má znamenat? A co má znamenat ten rybolov, který jsme tady zaznamenali v tom příběhu? Co si z toho můžeme i dneska vzít? Já vás chci, bratři a sestry, pozbudit v tom, že i dneska se můžeme setkávat se vzkříšeným pánem a leckdy si proto připravujeme ty nedělní shromáždění a určitě správně tady očekáváme na jeho slovo a v písních chceme ho uctít a slyšet jeho hlas a chceme v modlitbách se i povzbudit a modlit se jeden za druhého. Ale přichází také všední dny a rutina a mně se moc líbí právě to, že při práci, která byla všední pro Petra a učedníky rybáře, se oni setkají se vzkříšeným pánem. A podobně jako ty učedníci, tak i pro nás není úplně jednoduché vždycky rozpoznat, že s námi Kristus hovoří. Protože možná jsme víc připraveni v neděli ráno uslyšet Kristův hlas, protože se to tak trochu čeká. No ale jako když sedíte za počítačem, plníte tam nějaké excelové tabulky nebo mluvíte se zákazníky nebo pracujete někde v továrně a máte u sebe šéfa, který vás hlídá, ať už cokoliv děláme, v této chvíli uslyšet Kristův hlas. Navíc můžete být hladový a mrzutý, neúspěšný a v té chvíli uslyšet, že k vám Ježíš mluví. Zvláště pro chlapy to je naprosto fatální situace. Prostě když jste hladový, mrzutý, neúspěšný v práci, nic horšího se nemůže stát. Ale i právě tehdy Kristus k nám může mluvit. My ho nemusíme vidět na první pohled. Zdá se nám, že to je nějaký cizinec, kdo nám klade, promiňte mi to slovo, blbé otázky, které nechcete z tu chvíli slyšet. Na věc, kterou byste měli umět odpovědět, ale vy vlastně neumíte, nemůžete odpovědět pozitivně. A přece to může být otázka, která vás má někam dostat blíže ke Kristu. Možná to může být ponižující otázka právě na to, že si člověk uvědomí, že nemá všecko pod kontrolou. Dokonce i v tom, co se naučil, má vystudované školy, má nějakou praxi ve své práci a stejně něco zvoráte, něco se vám nepovede, někdo vám to připomene a vy najednou v té chvíli můžete se buď naštvat, anebo uslyšet hlas Krista. Tak není to snadné. A myslím, že ani ve sboru to není vždycky snadné tohleto rozpoznat, jak vlastně vnímat, jestli k nám Pán Bůh mluví tak či onak. My jsme měli v Poděbradech takovou, teďka máme čerstvou zkušenost, mládežníci, máme celou mladou mládež, 18, 19 a mladší, tak se pokoušeli už 2 roky rozjíždět misijní klub s frisbím. Ultimate Frisbee, založili sportovní klub, mají tam tréninky a zápasy a chtěli zvát své kamarády, spolužáky a prostě 2 roky se to moc nedařilo. No, skoro nikdo nepřišel, když přišel, přišel jednou a pak už ne. Tak to byla taková i trošku pachuť, jak je to odrazovalo, bylo to takový jako těžký, tak jsme si řekli ještě jednou, to zkusíme ještě jeden rok. A pak jsem říkal, tak ještě jeden rok uděláme nějaký nábor a pak to, když tak skončíme, uděláme nějakou jinou práci. To přece je normální, to se může stát. A minulé léto se stalo to, že Pán Bůh to nějak položil na srdce několika mládežníkům, že jeli na nějaký kemp a tam je to nadchlo. Tam je nadchlo to, že by prostě mohli znovu ty spolužáky pozvat a že by měli jít na ty školy a udělat znovu nějaký nábor. On se udělal i předtím, ale nefungovalo to. Vlastně teďka to neříkám jako návod, vlastně se dělalo všecko to jako i předtím, ale tentokrát se něco stalo, že Pán Bůh prostě tomu všemu nějak požehnal. Povedla se i taková vlastně obyčejná věc, že se ty tréninky přesunuly přímo před ten naši modlitebnu, což tady asi u vás v Bulharsku udělat nemůžete. Takže se vlastně začalo trénovat přímo před sborem a udělalo se ty tréninky přesně před dorostem a před mládeží. No a stalo se, že tam prostě začaly chodit noví děcka. A tím, že to byla jedna skupina lidí, která přerůstá mezi dorostem a mládeží, tak někteří z nich začali chodit na dorost, někteří chodí na mládež. A jako je to úplně něco nového. Takže začalo, tak to prožíváme, je takový trochu i chaos v tom dorostu i v mládeži díky tomu, protože ty děcka se baví a nedávají pozor a spousta věcí je nezajímá. A někteří naopak se naučili listovat Biblii rychleji než ty z církve. A říkají, co je na tom těžkýho, takhle ještě hecujou. Takže je to zajímavá situace a my jsme prožili, jako, že nějakým způsobem nám Pán Bůh řekl, choď tu síť na pravou stranu. A my jsme udělali vlastně po každý to stejný, ale tentokrát jakoby se ta síť nějak začala plnit. Nevím, jaká je cesta pro každého z nás, ale chtěl jsem vás pozbudit, že máme se učit nějak Krista vyhlížet a možná i ve chvíli, kdy prostě jsme trošku v diskomfortu a nemáme to ve svých rukou, tak možná je to dobrá situace, ve který Kristus k nám něco může mluvit. A to samý platí s tím Petrem. Ta otázka, jestli mě máš rád, je naprosto klíčová, kterou nám Kristus i dneska klade. A klade ji někomu, kdo si skutečně uvědomil to, že selhal a kdo zapřel Krista. Já si skoro myslím, že právě proto a právě tehdy byl Petr skutečně použitelný v Božích rukou. Ne proto, že byl vždycky ve všem první a že leckdy byl statečný a věci dokázal řídit, ale právě proto, že si zažil to svoje selhání a to, že odsunul Pána Boha na vedlejší kolej kvůli třeba svému bezpečí a svému sobectví. Tak to byl moment, ve kterém si ho Pán Bůh mohl použít. Myslím si, že to může být pozbuzení pro naše rodiny, pro naše manželství, pro nás rodiče, který to taky někdy nezvládáme s dětmi a nevíme, jak si s nima poradit. Tak to říkáme, Pane Bože, ty víš všecko, ty víš, že tě máme rádi a chceme slyšet i to tvůj výzvu k práci. Tak vzkříšený Kristus nás i dneska volá, smíme i dnes uslyšet jeho hlas. Můžeme se znovu i ptát, Pane, kam mě voláš. Možná to jsou věci úplně obyčejné. Petr dostal speciální úkol, to asi nemusíte řešit nikdo z nás, abychom měli tak velký úkol, jako měl Petr, ale můžou to být menší věci, menší otázky, menší úkoly, které Kristus před nás klade. A tohle to zároveň je něco, co může spoustu lidí odradit. Nebylo by výhodnější Krista spíš nemilovat a z té práce se vyvléknout, protože to vypadá, že když odpovíte, pane, mám tě rád, tak pán Ježíš nám hnedka dá práci. Tohle není úplně reklama pro nevěřící lidi. Když se chcete pozvat, tak pojďte do sboru, do církve. Pán Ježíš vás má rád a dá vám práci. Jo? To nevím, jestli úplně všichni by tohle chtěli slyšet, ale tak se na to kouká ten, kdo nezažil ten rybolov. Ten, kdo ale prožil tu radost ze setkání s živým Ježíšem, kdo s Kristem se naučil rybařit ve svátečních chvílích, ale i v těch každodenních, i v těch mrzutých, i v těch, kdy jsme to zase nějak zvorali nebo se nám to nepodařilo. A stejně jsme se s Kristem setkali. Tak kdo s ním snídáme a večeříme pravidelně, tak věřím, že i ten sám nakonec zatouží Krista uctívat a jemu sloužit. Tak kéž i tuhle zkušenost máme všichni. Amen.